Ja, og prædiketeksten i dag til fjerde søndag efter Helligtre Konger, det er ud fra Matthæus kapitel 8 fra vers 23 til 27. Vi møder her fem små vers, en lille kort tekst af prædiketeksten her søndag. Men inden vi skal læse de her vers, så vil vi bede sammen endnu en gang. Herre Jesus, vi kommer frem for dig nu. Vi er i forventning og tillid til, at du kommer og vil være os nær. Ja, Herre, vi har dit ord for, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der vil du selv være. Og Herre, det ønsker vi at være sammen med dig. Herre, vi beder dig om, at du vil komme til os nu og forklare dit ord. Læg det på vores hjerter, så det skaber tro og tillid til dig. Amen. Og i respekt for Guds ord vil vi rejse os op og høre de her vers fra Matthæus 8. Fra vers 23, afsnittet under overskriften Stormen på søen. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange, I lidetroende? Der rejste han sig og truede af storm og sø, og der blev helt blik stille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Amen. Som sagt, så er det en lille kort tekst, vi har foran os her, men den er taget ud af en stor sammenhæng. Jesu Kristi virker her på jord, et virke til frelse. Forud er gået det i Matthæus kapitel 5 til 7, der har vi Jesu store undervisning, bjergprædikenen. Og så afsluttes kapitel 7 med ordene i vers 28 og 29, som bærer overskriften Jesu myndighed. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der havde myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Videre i kapitel 8, så snart Jesus og de nærmeste omkring ham var kommet ned fra bjerget, hvor han havde holdt bjergprædikenen, så begyndte folk at stemme sammen om ham. Der rygtes noget om Jesus. Vi møder i de første fire vers i kapitel 8, at en spedalsk kommer hen til Jesus, og Jesus helbreder ham, renser ham. Og Jesus gør det helt utrolige midt i spedalskheden, at han rører ved den spedalske. Det var jo noget, man ikke måtte gøre, men Jesus kunne røre ved sygdommen. Han kunne røre ved den spedalske. I vers 5-13, der helbreder Jesus en romersk og officers tjener ved blot at sige et ord. Og vi møder fra vers 18-22, at flere kommer til Jesus og bliver helbredt, blandt andet Peters svigermor. Og så er det, at Jesus han forlader den her menneskemængde, som er samlet omkring ham og går ombord i en båd, sammen med hans nærmeste og nogle få andre, som er med. Her skal vi lige zoome ind på den her sø, som de sejler ud på, Genesaretsøen. For den er med sine ca. 210-14 meter under havets overflade, den lavest beliggende ferskvandsø i hele verden. Og den er verdens næstlavest beliggende sø efter det døde hav. Den er ca. 13 km bred og 21 km lang. Specielt om vinteren og den tidlige forår kunne der komme sådan nogle mærkelige kastevindstorme ind over søen. Det kunne opstå meget pludselig og med meget kraftige og vældige vindstød. Derfor, når man sejlede ud på søen, var det under stor opmærksomhed for, hvad der kunne ske. Da Lene og jeg var i Israel i oktober-november måned i 2019, der var vi på sejltur ude på Genesaretsø. Og som vi husker det, så havde det vist været en episode lidt tidligere der på året, hvor der var ved at opstå en kritisk situation. Så derfor er man stadig opmærksom på de her vinde, der kan være ude på Genesaretsø. Og så er bådene jo med motor i dag. Det var de jo ikke dengang, det skal vi så lige huske. Men man havde respekt for det stadigvæk, det der kunne opstå. Men det var specielt at være derude på søen og opleve, at det var jo her Jesus og hans disciple havde været. Det var en god oplevelse. Men det er netop sådan en storm, der kommer den her dag. Pludselig er den over båden, over den båd, hvor Jesus og disciplen er. Noget af det første, jeg blev opmærksom på i min nærlæsning af den her tekst, var det, at Jesus gik ombord i en båd, og disciplene fulgte ham. Disciplene fulgte Jesus. Senere i teksten, der betegner Jesus dem som lidtroende. Det skal vi vende tilbage til lidt senere. Men af og til, så kan man godt få den opfattelse af disciplene, som værende en flok feje, svage og selvoptagende mennesker. Og det er sandt, at de ikke holdt mål i alle krisesituationer, som de kom ud for. Men det er også sandt, at det var dem, der forlod alle ting og fulgte Jesus, da han kaldte dem. De holdt ud med ham, og de spurgte ikke om omkostninger og stillede betingelser, da Jesus sagde, følg mig. Men de brød op fra deres hverdag og fulgte Jesus. Og sådan var det stadig i teksten her. Da Jesus brød op, så fulgte de ham. Og så er det så ud af ingenting, så kommer dette voldsomme uvejr, en virvelstorm over søen, står der i Lukas 8:23. En virvelstorm for ned over søen, og de tog vand ind og var i fare. Disciplene fyldtes af angst. De var ved at drukne, og båden var ved at bukke under for uvejret. Det må virkelig have været voldsomt, når selv disse erfarne fiskere, som mange af dem jo var, blev bange. Det ord, som er brugt på grundteksten for storm, bruges egentlig mest om jordskælv. Så det var altså en rasende, ubehagelig storm, som var over Genesaretsøen denne dag. Så har jeg kigget lidt på det der ord storm, og det møder vi egentlig flere steder i vores Bibel. Og særligt i det gamle testamente har vi nogle steder, og dem vil vi lige prøve at kigge lidt på, også nu her. Vi møder det i Jobs bog, kapitel 38. Situationen er den, at vi læser i Jobs bog, kapitel 1 og 2, hvor Job bliver ramt af de hårdeste plager og ulykker. Alt bliver taget fra ham, undtagen troen på Gud. Så i de næste kapitler fra 3 til 31, der foregår der mange ordvekslinger og diskussioner mellem Job og hans venner. Og så i kapitel 32 til 37 møder vi Elihus tale. Men ingen får ligesom hul igennem til, hvorfor Job er havnet i den her ulykkelige nød og elendighed, som han er i. Mange ord bliver sagt, men ingen får hul igennem. Men så er det i kapitel 38, vi læser det sådan fra vers 1. Da talte Herren til Job inde fra stormen. Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, jeg har bestemt? Spænd bæltet om lænden som en mand, og giv mig svar, når jeg spørger dig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem spændte dets mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Vi møder, at Herren taler til Job inde fra stormen. Her er det Gud Herren, der taler. Stiller Job spørgsmål. Han forklarer ikke, men spørger Job, om han forstår skabelsen. Job, forstår du hele skaberværket? Og Gud udfordrer Job. Kan du styre verden bedre end jeg? Og Gud forkynder ham skaberværkets og hans magts storhed. I det lys, der ser Job, at han kommer til kort over for Gud, og han må indrømme og tilbagekalde det, han har sagt. Og så kan vi læse om, hvordan han i stedet beder om at blive vejledt og belært af Gud. Der, i stormværet hos Gud, er Job villig til at godtage, at Gud styrer alt på overlegen vis. Også selvom han ikke får svar på, hvorfor han måtte lide. Men nu ønsker Job blot at hvile i, at han med hele sin smerte får lov at være hos den almægtige Gud. Vi møder også stormen i Jobs bog, side 822. I Jonas' bog, der møder vi Jonas, blev kaldt af Gud til at gå til den store by Nineve. Der skal han råbe ud over byen, at Gud har set deres ondskab og vil ødelægge. Men Jonas vil ikke til Nineve. I stedet for tager han ombord i en båd, som sejler den anden vej til Tarsis, hvis nok en sted i Spanien. Der er det Gud, han sender et uvejr, en stærk storm, som bliver til en orkan, og skibet, som Jonas er ombord på, er i fare for at blive slået til vrag, står der. Søfolkene finder frem til, at det må være Jonas, der er årsag til, at den her ulykke er over dem. Og så er Jonas godt selv klar over det. Derfor udtaler han det her, tag mig og kast mig over bord. For det er jo mig, der er grunden til ulykken. Og til sidst så indser mændene, at der er ingen anden udvej, end at kaste Jonas i havet. Og da de gør det, står der i kapitel 1, vers 15, og havet holdt op med at rase. Jonas bliver slugt af en stor fisk, og der i havdyrets bu råber Jonas i sin nød til Gud. Gud Herren frelser ham, og efter 3 dage og 3 nætter befaler Gud den store fisk, at den skal kaste Jonas op på landjorden. Jonas går nu til Nineve og forkynder Guds dom over byen. Og de vender om. De vender om til Gud. I Jonas' bog 3:5 står der, de troede Gud på hans ord. Diverse arkeologiske fund og oplysning viser, at der virkelig skete nogle store forandringer med befolkningen i den her store by. Men så er det 150 år efter, at Jonas har forkyndt det her, og folk er der vendt om, så glemmer de Herrens ord. Og nu er byen igen ved at gå til i ondskab. Nineve var en stor handelsknudepunkt dengang. Og med det, der fyldte også egoisme og ondskab. Fordi der var velstand. Men hvad er velstand, når folket alligevel er i nød? Der var et forfald indefra. Indbyggerne satte deres egen bekvemmelighed og fornøjelse over alt andet. Og ondskab i enhver form florerede der i byen. Og hele denne ondskab, den var uudholdelig for Gud. Han svor, at ville lægge Nineve øde, og det gjorde han. Og det kan vi møde i Nahums bog, side 830. Og der læser vi bare lige nogle ganske få vers. I Nahums bog, side 830, et profetudsagn om Nineve, står der allerøverst. Og der taler Nahum sådan på vegne af Herren. Herren er en lidenskabelig og hævnende Gud. Herren tager hævn og er fuld af harme. Herren tager hævn over sine fjender. Han vredes på sine modstandere. Herren er sen til vrede, men stor i kraft, og lader ingen ustraffet. Gennem storm og uvær går hans vej. Skyerne er støvet under hans fødder. Han truer ad havet og tørrer det ud. Han tørlægger alle strømme. Gud, han ødelægger byen. Nu går der ingen varsel forud, men Gud lægger byen øde. Guds vredesdom er alt ødelæggende i Nineve. I form af, at Nineves fjender angriber byen, plyndrer og tager alt af værdi. Alle husene bliver stukket i brand. Folk bliver slået ned. Og efter den grusomhed, så kommer den endelige dom. Der bliver åbnet for sluserne til den dæmning, der var ud mod den store flod Tigris. Og der lyder en tordnende brøl af vand, der vælder ind over byen. Vældige vandstrømme, der vælter ind over den store by. Så voldsom, at slam og sand fylder alt op imellem husene, og Nineves ødelæggelse er total. Det eneste, der antydede, da vandfloden havde trukket sig tilbage, at der havde ligget en stor by, var nogle ganske få murbrokker der i sandet. Så grundig var udslettelsen, at Nineve var væk af landkortet. Det var som forsvundet fra jordens overflade. Indtil lærte teologer og kyndige arkeologer begyndte at lede efter, hvor er mon den her by henne? Hvor har den ligget? Nineves totale ødelæggelse fandt sted ca. 310 år før Kristi fødsel. Og først en gang midt i det 19. århundrede fandt man stedet. Gud er mægtig i sine storme, i anførselstegn storme. Alt er ødelæggende for dem, som ikke sætter sin lid til ham, men lader hånd om hans frelse og hans redning. For Gud, han er frelsens Gud. Gud vil frelse. Det møder vi også stærkt i det vers, som står efter det kendte vers i Johannes 3:16, nemlig i vers 17 i Johannes evangeliet, hvor Johannes vidner sådan: For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det var derfor, Jesus kom til jord for at frelse verden. Og som Nahum også siger i kapitel 1, vers 7, Herren er god, et værn på nødens dag. Han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham, når vandfloden bruser frem. Gud er frelsens Gud, og derfor må han skride ind over for uretten. Guds harme over synden har en styrke, der svarer til hans kærlighed. Guds harme mod en synder er ikke større end hans kærlighed til synderen. Derfor må du og jeg vende os til ham. Herre, frels mig. Og så tilbage til vores udgangspunkt i Matthæus 8, for det er netop det, disciplene gør i deres nød. De vender sig til Jesus, vækker ham og råber, Herre, frels os, vi går under. Jesus vidste, at stormen var på vej. Alligevel førte han sine venner ud i den. Han var heller ikke uvidende om, hvordan de ville reagere. Men Jesus, han skåner dem ikke. Han førte dem helt derud, hvor de i egne tanker havde fældet dødsdommen over sig selv. Jesus ville lære dem, at når enhver mulighed for redning var udelukket, så kan han rejse sig og true af storm og sø og få den til at lægge sig. Lidt af det samme oplevede Peter jo, når vi læser om vandringen på søen i Matthæus 14. Peter, han stolede på Jesus, og han oplevede, at bølgerne kunne bære ham. Men han oplevede også, at hans tvivl indhentede ham. Hans tro var ikke stor nok til at bære ham helt hen til Jesus. For han fik hans opmærksomhed bort fra Jesus og hen på den stærke storm og bølgerne, der var omkring ham. Men midt i alt det, var hans tro stor nok til, at han råbte til Jesus, Herre, frels mig. Herre, frels mig. Og det er det samme, vi møder i vores tekst her i dag. Og det er det samme, vi også kan møde i de livsstorme, som kommer ind over os i vores liv. Der må vi også rette opmærksomheden bort for os selv og råbe på Jesus. Jesus, du ser mig her midt i mit liv. Jeg magter ikke det selv, men du må komme og være hos mig. Du må bære mig. Du må frelse mig. Disciplene vækkede Jesus, og her skal vi lægge mærke til, hvad Jesus han gør. Først så henvender han sig til disciplene. Han henvender sig til den storm, der er inde i disciplenes hjerter. Og så siger han, hvorfor er I bange i lidetroende? Underforstået, jeg er jo hos jer, her i båden. Og efter han har talt til disciplene, så stiller han uværet, truer af stormen, og den lægger sig. Det kan godt være, at Jesu løfter om frelse, opstandelse og evigt liv lyder utrolige. Men hvis de er givet af en, som er troværdig, giver det så ikke løfterne troværdighed. Vi kan opleve, at mange kasserer kristendommen, blandt andet fordi de finder løfterne for fantastiske, utrolige. Ja, grænsen til det naive og umulige. Hvordan kan du tro på sådan noget? Hvordan er det med dig og mig? Hvad er vores tro rettet imod? Jeg tror på løfterne i Guds ord, fordi jeg har lært ham at kende som en, der er troværdig, som en, der holder sit ord. Jamen så himmel og jord forgår, så står hans løfter fast. Det er værd at bygge sin tro og sin overbevisning på. Og nu vel, Jesus han kaldte disciplene for lidetroende. Og sådan kan det også være i mit liv. Hvorimod han til officeren i kapitel 8, vers 10, taler om en stor tro. Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Stor tro, lille tro, lidetroende. Her skal vi lige bemærke, at der er forskel på at være lidetroende og vantro. Disciplene var lidetroende, og jeg kan tit og ofte i mit liv også være lidetroende. Men de var ikke vantro. De satte deres lid til Jesus, også selvom han betegnede deres tro som lille. Troen kan i sig selv ofte være utilstrækkelig og se lille ud. Den kan vælte som kuld af livet og det, som vi oplever, og frygten og hvad vi ellers møder i vores liv. Men hvis vi bare bevarer det inderste bøn i troens liv, nemlig at vende os til Jesus og sige, Herre, frels mig, så er troen stor nok. Stor nok til, at Jesus han rækker hånden ud, som han gjorde med Peter, og greb fat i den. Eller han truer storm og sø til at lægge sig. Du og jeg, vi må takke Jesus for, at han er livets herre, at han er dødens overmand. Og vi må takke for, at vi må råbe til ham i alt, hvad vi møder, om vi er små eller store. Herre, frels mig. Amen. Herre Jesus, jeg er svag, men stærk du er. Lad mig se det, frelse kære. Bær du mig og byrden svær. Led mig med din stærke hånd. Løs du mig fra syndens bånd. Lad mig leve ved din ånd, Jesus, Herre Jesus. Amen.